Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Alhamisi, Januari 21, mwaka nao ni wa 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, na vile vile 107.5 Nairobi, Kenya. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu ya leo, mshauri wa rais wa Burundi atoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa.
Sasa tunawaalika watu waje Burundi waweze kutizama kuona jinsi Warundi wanatengeneza amani, jinsi Warundi wako na jaribu kulinda usalama na kuweza kusonga mbele.
Na kwenye habari nyingine ni kwamba rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ametoa wito kwa wananchi wake baada ya shambulizi dhidi ya wanajeshi wa KDF huko Somalia.
Tulie pamoja vile tunalia sasa kwa sababu ya wanajeshi wetu kama wa Kenya, kwa sababu kila Mkenya ako na haki ya kulindwa, kila Mkenya ako na haki ya kutumikiwa na serikali yake.
Na wakati huo huo, na hizo basi ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuike nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Serikali ya Burundi imesema inakaribisha ziara ya wanachama wa Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa mjini Bujumbura. Mshauri mwandamizi wa Rais Pierre Nkurunziza Willy Nyamitwe anasema ujumbe wa Umoja wa Mataifa utabaini kwamba kila kitu ambacho jumuiya ya kimataifa imekuwa ikisikia kuhusu mzozo wa Burundi si cha kweli. Nyamitwe amesema kuwa ujumbe wa Baraza la Usalama utajionea katika ziara yake nchini Burundi kuwa kuna amani, wakati kijaribu kuwanyaganya silaha watu ambao wanajaribu kuvuruga amani nchini humo. Bwana Nyamitwe amesisitiza kuwa wanamkaribisha kila mmoja anayetaka kwenda Burundi na kushuhudia jinsi walivyofanikisha umoja wa kitaifa na kujenga amani nchini humo. Nyamitwe ametoa maoni haya wakati ujumbe kutoka Baraza la Usalama umeondoka jana kuelekea nchini Burundi. Mchunguzi wa ngazi ya juu wa Uingereza amesema huenda rais wa Russia Vladimir Putin aliidhinisha kuuawa kwa Alexander Litvinenko, aliyekuwa jasusi wa Russia na kugeuka msaliti aliyetorokea Uingereza baada ya kumkosoa Putin kwa kudai kuwa miongoni mwa makosa mengine Putin alikuwa mwenye kunyanyasa watoto kingono. Jaji mstaafu Robert Owen, aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uchunguzi, mapema leo ametangaza matokeo ya uchunguzi huo yanayosema serikali ya Russia ilihusika kwenye mauaji ya Litvinenko mwezi Novemba mwaka wa 2006. Mauaji hayo yalitekelezwa na mawakala wawili kutoka Russia kwenye hoteli ya Millennium iliyo katika timu wa London, mita chache kutoka ubalozi wa Marekani. Na uthibitisho wa mashtaka ya Dominic Ongwen katika mahakama ya uhalifu ya kimataifa ya ICC, ambayo itaamua kama ushahidi wa kutosha kwa ajili ya kusikilizwa kwa kesi, umezusha hoja ya mjadala wa sheria na amani kaskazini mwa Uganda. Mwandishi wetu Elizabeth Powland anatuarifu kutoka Kampala katika taarifa inayosomwa na mwenzangu Mary Mgawe.
Kwa mara ya kwanza, Waganda kote katika taifa lao wanaangalia moja kwa moja wakati kamanda wa zamani wa kundi la LRA akiwa katika kesi yake ya awali kwenye mahakama ya ICC huko The Hague. Kesi ya Dominic Ongwen imegawanywa maana ya sheria na maridhiano. Ongwen anaonekana kama mwathiriwa na pia mchochezi. Alitekwa na kundi la Lord's Resistance Army akiwa na umri wa miaka 10, akijigunga na kundi la maelfu ya wanajeshi watoto. Lakini aliweza kuongoza kundi hilo la LRA na kufanya mashambulizi kadhaa na kujiingiza katika mtandao wa Joseph Kony. Ongwen alijisalimisha mwenyewe katika Jamhuri ya Afrika ya Kati mwaka 2015 na baadaye alipelekwa ICC. Kesi ya awali ya Ongwen inatarajiwa kuendelea kwa siku 3 hadi 5, na kama mahakama itagundua kuwa kuna ushahidi wa kutosha, kesi hiyo inatarajiwa kusikilizwa rasmi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Kundi la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linasema kuwa hatua ya serikali ya Uturuki ya kuangamiza wanamgambo wa Kikurdi ni sawa na kuadhibu watu wote, huku maisha ya maelfu ya watu yakiwekwa hatarini. Hilo ndilo kundi la hivi karibuni kabisa kukemea msako huo. Vikosi vya Uturuki mwezi Julai vilianza kampeni ya mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ya Kikurdi kusini mashariki mwa nchi hiyo, na hivyo kumaliza sitisho la mapigano la miaka miwili kati ya serikali na kundi linalopigwa marufuku la Kurdistan Workers Party, yani PKK. Kumradhi. Ingawaje rais wa Uturuki amesema kampeni hiyo inalenga kuangamiza magaidi walioko ndani ya PKK, raia wengi wameuawa. Kulingana na taarifa iliyotolewa mapema leo na shirika la Amnesty, zaidi ya watu 150 wameuawa tangu Julai, wakiwemo wanawake, watoto pamoja na wazee. Na kushuka kwa bei za mafuta ulimwenguni katika wiki za kwanza za mwaka huu kumeathiri masoko ya hisa duniani, lakini waziri wa fedha wa Marekani Jack Lew amesema kuwa mafuta ya bei nafuu yanawanufaisha wanunuzi wa bidhaa kote ulimwenguni. Mapema leo akihutubia kongamano la kila mwaka la kiuchumi mjini Davos kule Uswizi, Lew amesema kuwa wakati bei ya mafuta ikiwa chini ya dola 27 kwa pipa kwenye soko la dunia, wanunuzi wanakuwa na fedha nyingi katika mifuko yao ambazo wanatumia kununulia bidhaa wanazohitaji au hata kulipa madeni yao au kuweka akiba. Bwana Liu amesema bei za chini hazina haja ya kuwa mbaya kwa uchumi wa ulimwengu kwa ujumla. Amesema kutetereka kwa uchumi wa China, ambao ndio kigezo kikuu katika hali iliyojitokeza kwenye soko la hisa ulimwenguni, ni hali sio, yani sio hali ya kushangaza ulimwengu.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC, na habari chukua uzito wa juu ni huko nchini Kenya, ambapo serikali ya nchi hiyo leo imetangaza kuwa inasitisha msako dhidi ya wapiganaji wa Al-Shabaab, ikiwa ni siku sita tu baada ya mashambulio yaliyoua wanajeshi wa kulinda amani karibu na mpaka wa Kenya na Somalia. Wakati huo huo, wakuu wa jeshi la Kenya wamesema ni vigumu kutambua miili ya wanajeshi waliouawa, hivyo watahitaji kipimo cha DNA ili kufanikisha zoezi hilo. Mwandishi wetu Josephat Kioko anaripoti zaidi kutoka Mombasa.
Mamlaka ya Kenya imetangaza kuwa operesheni ya kuwasaka wanamgambo wa Al-Shabaab katika eneo la El Ede huko nchini Somalia walikoshambulia kambi ya kijeshi inasitishwa hii leo Alhamisi. Mkuu wa jeshi la Kenya KDF Jenerali Samson Mwathethe anasema wamelazimika kusitisha operesheni ya kuwatafuta wanajeshi wa Kenya waliouawa au kutekwa nyara na wanamgambo. Jenerali Mwathethe sasa anawataka wa Kenya kuwa wanasubira, huku idara ya KDF ikisubiri habari kamili kuhusu yatakayojiri kufikia mwishoni mwa operesheni hiyo. Leo hii wakuu wa jeshi wamekuwa katika mkutano na waandishi wa habari mjini Nairobi na kueleza jinsi magaidi walivyovamia kambi ya wanajeshi nchini Somalia na jinsi walivyokabiliwa pia na wanajeshi wa Kenya. Hata hivyo, taarifa kutoka Wizara ya Ulinzi imefanua kwamba mashambulio yalikuwa makali kuliko milipuko mingine iliyowahi kutekelezwa na magaidi katika ubalozi wa Marekani Nairobi mwaka 98. Mkuu wa jeshi la Kenya Samson Mwathethe amesema kutokana na milipuko hiyo, miili ya wanajeshi waliouawa iliharibiwa vibaya, hivyo watalazimika kutumia kipimo cha DNA kuitambua miili hao.
There are two camps, the KDF camp and the SNA camp.
Hapa anasema ilikuwa ni hivi: shambulio lilikuwa ni kubwa, lakini mashambulio yalikuwa pande zote mbili. Hawa kwanza walikuwa na magari, kukawa na milipuko kadhaa, lakini nakwambia makabiliano yalikuwa mabaya. Wao pia walipatikana na pia wanajeshi wetu nao pia walipatikana. Awali waziri wa ulinzi Kenya Bi Rachel Mamo alisema ni busara kwa Wakenya kuwa na utulivu ili kuwapa nafasi ya kutoa taarifa zaidi kwa wanajeshi waliouawa kwa familia zao.
Support facilities for family members, relatives and friends of our fallen heroes is being availed to affected families directly.
Ndege za kijeshi zimekuwa juma hili zikitua Nairobi hapa Kenya kusafirisha miili kadhaa pamoja na wanajeshi wachache waliojeruhiwa, huku familia za wengi waliotoweka zikijitokeza kufuatilia habari kuhusu wapendwa wao. Rais Uhuru Kenyatta akiwa bado katika mji huu wa Mombasa leo mchana amesisitiza haja ya nchi kukataa kugawanywa, hasa wakati huu wa kuomboleza wanajeshi waliouawa Ijumaa iliyopita.
Wakenya wawe kitu kimoja, tulie pamoja vile tunalia sasa kwa sababu ya wanajeshi wetu kama Wakenya, kwa sababu kila Mkenya ako na haki ya kulindwa, kila Mkenya ako na haki ya kutumikiwa na serikali yake. Na tukifanya maendeleo, tufanya maendeleo kwa kila mtu. Na hiyo ndio dunia ambayo tungependelea kuwa naye.
Mitandao ya kijamii imesheheni ubashiri kuhusu idadi ya wanajeshi waliouawa au waliokuwa katika kambi hiyo ya jeshi nchini Somalia, na kuibua mjadala wa kutaka Kenya iondoe majeshi yake nchini Somalia. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, VOA Jioni.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naam, asante sana basi msikilizaji, kama ulivyosikia ni Live Talk kila Ijumaa, na Ijumaa hii inayokuja basi msikilizaji, yani hapo kesho, tutazungumzia na kumulika swala zima la mapambano ya jeshi la Kenya kule nchini Somalia dhidi ya kundi la Al-Shabaab. Mambo yanazidi kuendelea. Je, mnaonaje wasikilizaji, ni Umoja wa Afrika watafute mbinu mbadala na jeshi la Kenya badala ya mapambano yanayoendelea, au hali iwe vipi? Tuma maoni yako, ungana nasi utuambie nini ambacho wewe unataka kukiona. Pitia kutoa mawazo yako kwenye Facebook, halikadhalika ungana nasi kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, jumuiya ya kimataifa imekuwa na wasiwasi kuhusu hali ya ukosefu wa usalama nchini Burundi. Hai basi, tuendelea na habari zaidi za dunia. Turudi kwake Harrison Kamau.
Shirika la Afya Duniani limesema hivi leo kuwa mtu wa pili amepimwa na kugundulika na Ebola nchini Sierra Leone, ambapo mlipuko wa virusi hivyo umetangazwa kumalizika mwezi Novemba. Kesi ya kwanza iliripotiwa wiki iliyopita wakati Ebola ilipogundulika katika maiti ya mwanamke mmoja ambaye aliugua na kufariki Januari 12. Msemaji wa WHO Tarik Jarazevic amesema hivi sasa shangazi wa mwanamke huyo ambaye alikuwa akihudumia mgonjwa na ambaye amegundulika na virusi vya Ebola. Amesema shangazi huyo anafuatiliwa kwa karibu katika kituo kilichowekwa karantini mara tu alipoonyesha dalili za ugonjwa jana Jumatano. Mlipuko wa Ebola Afrika Magharibi umezipiga nchi za Liberia na Guinea na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 11,000 katika nchi tatu na kuwaathiri zaidi ya watu 28,500. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema hatakuwa na uchelewesho wa muda mrefu katika mazungumzo ya kimataifa kuhusu hali ya baadaye ya Syria ambayo yanaanza wiki ijayo. Kerry ameeleza hayo pembeni ya mkutano wa kiuchumi unaofanyika Davos kule Uswizi, kufuatia mkutano wake na mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Syria Staffan de Mistura. Mkutano wa Umoja wa Mataifa ulipangwa kuanza Januari 25 kwa ajili ya mazungumzo ya kipindi cha mpito wa kisiasa kati ya serikali ya Syria na upinzani. Hata hivyo, kuendelea kutokubaliana juu ya makundi gani ya upinzani yahusishwe katika mazungumzo kumeweka tarehe hiyo katika wasiwasi. Kerry amesema huenda kukatokea uchelewesho wa siku moja au mbili kwa ukaribisho katika mazungumzo. Na wizara ya mambo ya ndani ya Misri imesema kuwa watu wenye bunduki wameshambulia kituo cha ukaguzi kwenye peninsula ya Sinai na kuua askari watano. Wizara hiyo pia imeongeza kuwa askari watatu pia wamejeruhiwa kwenye shambulizi hilo la Jumatano jioni katika mji wa El Arish ulio mkubwa zaidi katika eneo la Sinai. Hakuna yeyote aliyedai kuhusika. Misri imekuwa ikikabiliana na mashambulizi tangu mwaka wa 2013 baada ya kuondolewa mamlakani kwa Rais Mohamed Morsi. Kundi linalojihusisha na Islamic State limekuwa likidai kuhusika katika baadhi ya mashambulizi.
Asante sana. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, jumuiya ya kimataifa imekuwa na wasiwasi kuhusu hali ya ukosefu wa usalama nchini Burundi, jambo ambalo Umoja wa Mataifa pamoja na taasisi ya bara hilo, Umoja wa Afrika, kubuni njia za kuimarisha usalama katika taifa hilo dogo la Afrika ya Mashariki. Mwenzangu Hadija Riami amezungumza na mshauri wa rais wa Burundi Alain Nyamitwe na kwanza kumuuliza kama wanakubaliana na jumuiya ya kimataifa kuwa serikali ya Burundi imeshindwa kuwalinda raia wake.
Sasa inaonekana kwamba kuna habari za uongo watu wanazozipata, na ndio lengo la ziara yangu, ili ni jaribu kuelewesha watu kwamba wanapashwa kuchunguza vizuri habari zinazozagazwa, sababu nyingi ni uongo mtupu. Sasa tunawaalika watu waje Burundi waweze kutizama kuona kisi Warundi wanatengeneza amani, kisi Warundi wako na jaribu kulinda usalama na kuweza kusonga mbele. Sasa ndio maana pia nawaomba muwe makini sana, sababu habari za uongo ziko nyingi, na kukiwa sasa maovu yaliyotendewa tunapashwa kufanya kuchunguza vizuri. Na kuna tume iliyoundwa na general prosecutor ili tuweze kujua kwamba hizo habari zinazozagazwa la ni kweli au ni uongo.
Lakini hivi tunapozungumza, balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Samantha Power na ujumbe wake wako jana wanaelekea Burundi.
Mhm.
Wanasema wanaenda kujaribu kufanya mazungumzo ili hali isije ikawa mbaya zaidi.
Lakini nina tarajia kwamba kifika Burundi atashangaa, sababu atakuta Burundi watu wako kwa amani. Akiwa hapa, unajua hapa ni mbali, anaweza kuwaza kwamba Burundi kuna moto kabisa. Habari zinazopeperushwa hapa niliona si habari nzuri. Hata mimi nimefika hapa nikashangaa, na watu tunaozungumza nao nawaelezea kwamba kuna another side of the story. Na hivi akifika Burundi natarajia kwamba hata yeye atashangaa kuona gisi Warundi Wahutu na Watutsi na watu wote wako pamoja kwa kuweza kuimarisha taifa ya Burundi.
Kwa atakuta mambo ni mazuri.
Atakuta mambo ni mazuri, na nahakikisha kwamba hivi tuko katika njia nzuri. Hata watu walikuwa wakimiliki silaha kinyume na sheria walishanyanganywa nazo, na wengine walikimbia, wengine walikamatwa, wengine wako gerezani. Sasa tuna imani kwamba Burundi itaendelea kusonga mbele ili tuweze kujitayarisha kwa uchaguzi ujao miaka mitano.
Ni Bwana Alain Nyamitwe, mshauri wa rais wa Burundi, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na basi moja kwa moja hadi kule Tanzania, ambapo chama cha walimu nchini humo kimepongeza uamuzi wa waziri wa elimu Profesa Joyce Ndalichako kufuta mfumo wa matokeo ya mitihani kutoka GPA na kurudisha mfumo wa zamani wa madaraja. Muda mfupi uliopita mwenzangu Idli Gongo amezungumza na rais wa chama cha walimu Tanzania CWT Gratian Mukoba, ambaye alianza kuelezea mapokezi yake ya tangazo hilo na hali halisi ya elimu ilivyo kwa sasa nchini Tanzania.
Nimelipokea vizuri na nilikuwa nalifuatilia. Maamuzi haya hayakuwa na tija yoyote katika kumfanya mtoto asome. Kinachofanya mtoto asome ni mazingira ya kupatia elimu, yakiwepo vifaa vya kufundishia na vya kujifunzia, lakini yakiwepo walimu ambao wametrainiwa vizuri, yakiwemo walimu ambao wamekuwa motivated vizuri, wana ari ya kazi, lakini ikiwemo na mitaala mizuri.
Wewe ni mdau wa elimu, na Wizara ya Elimu imekuwa ikipitia vipindi tofauti wakati wa uongozi tofauti, kwa sababu tunakumbuka miaka ya nyuma yupo waziri ambaye alifuta michezo, yupo waziri ambaye alifuta mchepuo wa masomo ya biashara, na vilevile uongozi uliopita ulifuta vilevile madaraja na kuweka mfumo huu wa GPA. Hili wewe unalionaje katika mustakabali wa elimu hapo Tanzania?
Mustakabali wa elimu una changamoto nyingi, kwa sababu kama tulivyosema, hata niisha ujiwa na vyombo tena nikashauri, tunatakiwa kwanza tukubali kwamba elimu yetu imepata walakini, imekuwa halijojo. Na hii hata kama ungekuwa nalitaka kulisikia au utaki kulisikia, lakini ndio ukweli wenyewe. Na leo mimi niko kwenye mkutano, lakini nilipokuwa natoka nimekutana na vijana ambao wako chuoni, chuo kikuu, kwa kweli hata ukiangalia impression hii inaonyesha kwamba kuna tatizo.
Unadhani kwamba kuna haja ya kuundwa chombo ambacho kitaweka misingi ya elimu Tanzania na kutompa nafasi ama uwezo waziri yeyote yule ambaye anapewa dhamana ya kusimamia wizara ya elimu kuweza kubadilisha kutokana na mtazamo wake ambao wakati mwingine pengine unakuwa si sahihi?
Of course kitu maamuzi ya elimu yanatakiwa yawashirikishe watu wengi. Kwa mfano kama aliyebadilisha kutupeleka kwenye GPA hakuwashirikisha watu wengi, walikaa watu wachache wakaona kwamba tubadilishe hii, na kwa vote kulikuwa kuna sababu ambazo waliziona wenyewe zinafaa ambazo kwangu mimi sioni kama zilikuwa zinafaa. Elimu yetu ilipofikia si tunaiona, maana mimi ni practitioner, niko darasani na nimekuwa darasani tangu mwaka 83. Najua mapungufu makubwa sana tuliyoyafikia sasa hivi. Najua uwezo wa vijana wetu walionao sasa hivi, lakini inatokana katika vitu vingi vimekwenda vibaya vibaya kwa kipindi kirefu mfululizo.
Kubadilishwa huku kutaweza kuleta tabu kwa walimu ama kwa wanafunzi?
Kwa walimu hakuna tabu, wala kwa wanafunzi hakuna tabu, isipokuwa kutaleta tabu kwa wazazi, kwa sababu wazazi wataanza kuona tena faili ya ushindwaji kwa macho sahihi. Ushindwaji ulikuwa unafichwa, kwa hiyo mzazi hauoni kama kuna kushindwa. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba wazazi wataona tena kwamba elimu yetu haiko sawa, na watu wengine ambao walikuwa wanaelekea kuridhika kwa kufichwa kwamba matokeo yamekuwa mazuri bila mambo mengine yote kubadilika, nadhani inatupeleka kwenye ukweli sasa, ili tukae pamoja tuangalie kwamba tunatakiwa kufanya vizuri na vilivyopungua ni hivi, na tujipange kuvirudisha ili mambo yawe mazuri tena.
Huyo ni Grayson Amkoba, rais wa chama cha walimu Tanzania, akiongea na Sauti ya Amerika.
Na leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia hali ya kisiasa nchini Burundi na juhudi zinazofanyika katika kutatua mzozo wa kisiasa uliokumba nchi hiyo tangu Aprili mwaka jana, pale rais wa Burundi Pierre Nkurunziza alipotangaza kuwania awamu ya tatu ya uongozi na hatimaye kuchaguliwa tena kuliongoza taifa hilo. Mwenzangu Hadi Riami amefanya mahojiano na mshauri wa rais Alain Nyamitwe ambaye alifika katika studio zetu hapa Washington DC. Bwana Nyamitwe anaanza kuelezea kuhusu mazungumzo ya mjadala wa kitaifa ambao unaendelea nchini Burundi.
Watu wanaosema kwamba hajafanyika, mazungumzo yalishaanza sababu kulikuwa kikao, kulikuwa baraza ya mazungumzo, na ilikuwa ni mkoa wa Kirundo, na mnajua kuna tume la nchi la kuhusika na mazungumzo, na tume hilo sasa liweza kukusanya wananchi hapo jana na mazungumzo yalianza. Sababu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Burundi alisema kwamba mazungumzo anapaswa kuwa kati ya Warundi, Burundi na nje ya nchi. Sababu ukisema kwamba haumpashi kumtenga yule yoyote anayehitaji kuingia katika mazungumzo hayo, tunapaswa kuelewa kwamba kuna Warundi wenye kuwa kati ya Burundi na wengine wenye kuwa nje ya Burundi.
Lakini katika muda fulani serikali ya Burundi ilikuwa inazungumzia kwamba kuna baadhi ya makundi ya upinzani hamkutaka yashiriki katika haya mazungumzo. Je, yes, sasa mazungumzo ambayo yamefanyika jana yamejumuisha makundi yote ya upinzani pamoja na wale ambao mlikuwa kwanza awali hamkutaka washiriki katika mazungumzo?
Mazungumzo wanayoalikwa katika mazungumzo hao ni Warundi wote wa kutoka kabila zote na madini yote, yani sekta zote za nchi ya Burundi. Lakini wanaotengwa sasa ni majambazi au baadhi ya Warundi wanaotenda maovu. Najua kwamba watenda maovu wanapaswa kwenda katika gereza ili waweze kuondolewa katika wananchi. Sasa hakuna lengo lolote la kuzungumza na watenda maovu. Wao wanapaswa kuhukumiwa tu.
Lakini sasa mazungumzo haya awali yalikuwa yafanyike Arusha na hayakuweza kufanyika, akasema yameahirishwa kwa sababu yale makundi ambayo mnasema kwa njia moja ama nyingine yalishiriki katika mapinduzi ambayo yalishindikana hamtaki yashiriki. Je, sasa hao pia makundi hayo mlijaribu pia jumuisha pengine, kwa sababu kuna makundi ya kisiasa, vyama vya siasa vya upinzani nchini Burundi?
Vyama vya upinzani viko Burundi. Na unajua hata wapinzani wanayekuwa na kilo kabisa wako Burundi. Lakini kuna wengine wenye kuwa katika, wenye kuwa ukimbizini, wamoja wako Rwanda, wengine wako Belgiji. Lakini sasa wao ni baadhi ya wanasiasa wanaogopa kwenda katika kura, katika uchaguzi. Najua kwa kutawala nchi unapashwa kabla ya kufikia utawala unapasha kupita katika uchaguzi. Hiyo ni demokrasi. Sasa wanaohofia kwenda katika uchaguzi, wao sasa wanahitaji tuende katika mazungumzo ili waweze kupata nafasi katika serikali. Na hiyo haiwezekani. Na tukisema kwamba tunapasha kuzungumza na Warundi bila ubaguzi, ni kusema kwamba tunapasha kukumbuka kwamba kuna hao waliokimbia Burundi hii miezi inayopita. Lakini kuna wengine Warundi walikimbia Burundi mwaka 1993. Kuna wengine walikimbia zamani. Sasa hao wote wanapashwa kualikwa katika mazungumzo. Kuna wengine wakiwa hapa Amerika, wengine wakiwa Canada, wengine wakiwa Ulaya, wengine wakiwa South Africa na penginepo. Sasa hii ni kusema kwamba hata mazungumzo ya Arusha ndiyo watu wataalikwa, lakini tunamsubiri msuluhishi aje Burundi ili tuweze kuzungumza, tuweze kuongea, aweze kukutana na vyama vilivyokuwa halali Burundi, sababu tuna vyama vinavyozidi 40, ili waweze kuzungumza, waelewane ni nani atashiriki kabisa, sababu tuliyoyaona hapo Entebbe, tunaona kwamba kuna mtu alijivumbua kaja akasema kwamba yeye ndiye ana represent opposition ya Burundi. Na wanasema, wengine wakasema sasa yeye atakuja kuturepresent namna gani, sababu sisi ni vyama halali, yeye si chama halali. Sasa anapaswa kwanza msuluhishi kuja tuelewane ni nani ataalikwa, na akialikwa ataalikwa kwa jina gani.
Naam, kumradhi msikilizaji, naomba ni huyo ni mshauri wa rais wa Burundi Willy Nyamitwe akizungumza na Sauti ya Amerika kwenye studio zetu hapa Washington DC.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Haya, asante sana msikilizaji, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari.
Serikali ya Burundi yasema inakaribisha ziara ya wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini Bujumbura. Mchunguzi wa ngazi ya juu wa Uingereza amesema huenda rais wa Russia Vladimir Putin aliidhinisha kuuawa kwa Alexander Litvinenko aliyekuwa jasusi wa Russia na kugeuka msaliti aliyetorokea Uingereza baada ya kumkosoa Rais Putin. Kundi la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linasema kuwa hatua ya serikali ya Uturuki ya kuangamiza wanamgambo wa Kikurdi ni sawa na kuadhibu watu wote, huku maisha ya maelfu ya watu yakiwa hatarini. Kushuka kwa bei za mafuta ulimwenguni katika wiki za kwanza za mwaka huu kumeathiri masoko ya hisa duniani, lakini waziri wa fedha wa Marekani Jack Leo amesema kuwa ni manufaa kwa watumizi wa bidhaa.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Hadija Riami, kutoka Washington mimi ni Sunday Shomari
nami ni Harrison Kamau,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.